លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានឯកភាពតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដោយមិនពង្រីកអាជីវកម្មរ៉ែនិងការរុករករ៉ែក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ទៀតនោះទេដែលមានន័យថាដាក់តំបន់ព្រៃឡង់ជាតំបន់ក្រហមនេះបើតាមលោកកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោករដ្ឋមន្ត្រីកៅរតនៈបានបញ្ជាក់ថានៅតំបន់ព្រៃឡង់ដែលលាតសន្ធឹងនៅខេត្តក្រចេះខេត្តព្រះវិហារខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកំពង់ធំគឺមិនចេញអញ្ញាបានថ្មីបន្ថែមក្នុងការរុករកធនធានរ៉ែពិនិត្យលទ្ធភាពផ្ទៃដីដែលសិក្សារួចនិងមិនមានលទ្ធភាពផលិតធនធានរ៉ែនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការពង្រីកផ្ទៃដីបន្ថែមទៀតសម្រាប់អញ្ញាបានដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិការៀបចំដោយក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាលោកកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
ផ្អែកទៅលើសំណើរបស់ក្រសួងចុះថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោកបានឯកភាពនៅថ្ងៃទី2អញ្ចឹងដាក់ថ្ងៃទី2លោកឯកភាពថ្ងៃទី2ហ្នឹងថ្ងៃតដែលហ្នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញឆន្ទៈរបស់សម្ដេចទេពតីបវរទេពតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ទី1ចាត់ទុកតំបន់ព្រៃឡង់ជាតំបន់ក្រហមដោយមិនចេញអញ្ញាបានធនធានរ៉ែគ្រប់ប្រភេទបន្ថែមទៀតនោះទេលើកលែងតែក្រុមហ៊ុនចំនួន2ដែលមានគោលការណ៍អនុញ្ញាតពីអាណត្តិពីមុនមករួចហើយជាខ្ញុំសំរងទៀតណាចាត់ទុកតំបន់ព្រៃឡង់ជាតំបន់ក្រហមដោយមិនចេញអញ្ញាបានធនធានរ៉ែគ្រប់ប្រភេទបន្ថែមទៀតនោះទេលើកលែងតែក្រុមហ៊ុនចំនួន2ដែលមានគោលការណ៍ពីមុនហើយដែលយើងលើកគុកិច្ចព្រមព្រៀងគេមិនបានទេទី2ពិនិត្យលទ្ធភាពកាត់បន្ថយថ្លៃផ្ទៃដីដែលសិក្សារួចនិងមិនមានសក្តានុពលសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែមានន័យថាម៉េចចំណុចទី2នេះធម្មតាកាលណាគេសុំសិក្សារ៉ែគេសុំផ្ទៃកាឡាធំអញ្ចឹងគេទៅធ្វើ survey គេហោះ drone គេហោះយន្តហោះគេទៅធ្វើ test ប៉ុន្តែគេអត់មានតន់ប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិទេអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះជាការអនុវត្តទូទៅលើពិភពលោកគេឲ្យផ្ទៃកាឡាធំប៉ុន្តែដល់ពេលគេសិក្សាទៅគេបង្រួមផ្ទៃកាឡាហ្នឹងហើយអាកន្លែងហ្នឹងអត់មានសក្តានុពលគេបោះបង់ចោលគេបង្រួមទូទៅហើយដល់ពេលធ្វើអាជីវកម្មកាន់តែទូចអញ្ចឹងផ្ទៃកាឡាដែលឲ្យដំបូងហ្នឹងឲ្យជាគោលការណ៍សិក្សាទេដល់អាជីវកម្មជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺគេឲ្យតែទូចទេហើយត្រូវតែបលែងផ្ទៃដីហ្នឹងមកឲ្យរត់វិញដល់ពេលសិក្សាចប់ដែលអត់ត្រូវការអញ្ចឹងចំណុចទី2មានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពកាត់បន្ថយផ្ទៃដីដែលសិក្សារួចយកត្រឡប់មកវិញអត់ឲ្យប៉ះពាល់ដែលជាដីដែលគ្មានសក្តានុពលឬសក្តានុពលតិចតួចកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅទឹកជាតិហ្នឹងចំណុចទី2ដែលសម្រាប់ទៅប្រៃឯកភាពចំណុចទី3មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការពង្រីកផ្ទៃដីអាជ្ញាបានបន្ថែមទៀតនោះទេសម្រាប់អាជ្ញាបានដែលមានស្រាប់អ្នកណាដែលមានហើយបណ្ណាធ្វើឲ្យបណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងហើយសួរថានៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រមាណមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក្រុមហ៊ុនខ្មែរក្រុមហ៊ុនចិនទាំងអស់គឺមាន13ចាប់ពីឆ្នាំ2008មកដល់បច្ចុប្បន្នមាន2013មាន13ហ្នឹងហើយ13អាជ្ញាបាននេះគឺសម្ដៅអាជ្ញាបានទាំងអស់គឺស្វែងរកទាំងអស់អីហ្នឹងវាមាន13ប៉ុន្តែក្នុងចំណោម13ហ្នឹងវាមាន3នៅខេត្តកំពង់ធំគឺជាអាជ្ញាបានស្វែងរកមិនថាមិនទាន់ធ្វើអាជីវកម្មហើយនឹងមានអាជ្ញាបានធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសចំនួន1ខេត្តកំពង់ធំនៅខេត្តកោះចេះមានអាជ្ញាបានចំនួន7ដែលជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកសិក្សាតម្លៃទេមានន័យថាក្នុង7មានរ៉ែលោហៈ2ថ្មកបោចំនួន1ហើយមានអាជ្ញាបានឧស្សាហកម្ម1ធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនេះ1និងអាជីវកម្មថ្ម A1 តែប៉ុណ្្នឹងទេក្រៅប៉ុណ្្នឹងសិតតែសិក្សាឡើយទេហើយខេត្តព្រះវិហារស្វែងរកនឹងមានចំនួន2អត់តន់ធ្វើអាជីវកម្មទេស្ទឹងត្រែងមានស្វែងរករងមាន1អត់តន់ធ្វើអាជីវកម្មទេអញ្ចឹងមានតែរួញមិនរីក
សូមរំលឹកថាព្រៃឡង់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ3600គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺជាតំបន់ព្រៃបៃតងទំនាបចុងក្រោយមកអស់របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វាជាព្រៃបៃតងទាបបំផុតដែលនៅសេសសល់នៅលើឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិននិងមានសមាជិកជនជាតិភាគតិចប្រមាណជា200000នាក់រស់នៅក្នុងឬក៏ជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងខេត្ត4ដែលស្ថិតនៅខាងជើងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រៃឡង់កំពុងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងពីប្រភពផ្សេងគ្នាដែលបានដាក់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលគិតខ្លីមុនពេលសុខុមាលភាពរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំការកសិពាណិជ្ជកម្មនិងព ្រតិបត្តិការរូបរងរ៉ាយក៏ដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរួមទាំងតំបន់ស្នូដែលងាយរងគ្រោះកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់ព្រៃឡង់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់រួមទាំងឈើប្រណិតនៅតំបន់ព្រៃឡង់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងកើតមានយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យសហគមន៍មិនអាចដកហូតឈើជាប់ដែលពួកគេធ្លាប់អាស្រ័យផលនោះឡើយចំណែកការជីកយករ៉ែខុសច្បាប់សម្រាប់លោហៈធាតុមានតម្លៃនិងរ៉ែដែកក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងកើតឡើងផងដែរនៅព្រៃឡង់សារធាតុគីមីពុលក៏កំពុងត្រូវបានគេបោះចោលទៅក្នុងផ្លូវទឹកនៅព្រៃឡង់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តុល្យភាពអេកូឡូស៊ីដ៏ល្អរបស់តំបន់ព្រៃឡង់និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សហគមន៍ខ្ញុំមេងផូឡា SBS ខ្មែររីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញ
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook